Jena Tony Santu nil-akom għal-programmi għor f-sessila ta' muzika 21. Sijax sejas minn Malta ta' seklu 21 l-niltaw biex nisimaw fl-imkina unek fuq Campus FM kun l-arta 2 f-nof senar u l-arta 5 f-sitta tam fl-axija. L-lum se nibdaw għabdin minn għand Claire Tonna jisimam Never Enough.
I found something bigger than your gaze, softer than your skin, rounder than your lips. Kept me awake, unlike the senseless bed, empty to shame. I couldn't take the leash of the bully, bully girl. I'm tired of
Never Enough mill-album Songs for a Transfigured Heart Record Yacht Live. Marru ġessanka bħala single għal-najdu għek minnant Claire Tonna tlaqana għal-programmi għor f-sensila ta' muzika 21 fl-imkien miegħi Tony Santu għonek fuq Campus FM għana l-taw kif ta' fuq kull-nar ta' 2 f'nof senar u kull-nar ta' 5 f-6 ta' flaxija per assubona u koll permezz ta' sit ta' Campus FM jew inkella il-websajt personali tiegħi fuq tonysant.com. Il-programm għal-dem u għam sum fi tlet partijiet u fl-ewwel partij nandoq ilkom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar per eżempju din illi ftaħna biha. Imma nista' wkoll insabakom din mingħand il-grupp L'Ariola Treat. Din hija Into My Shadow.
Yeah.
Randy Ariola Treat Into My Shadow hija t-tieni silta l-ħarġu mill-album tagħhom li probabbilment jinsemmaħħulkom jew tal-anqas insemmaħkom aktar siltiet minnu fil-programm li jmiss mhux illum. Fidana nagħmlu ħdejjem fit-tielet parti tal-programm, l-fatt li t-tielet parti tal-programm tkun l-album tal-ġurnata, ma naturalment għandna fl-ewwel parti u hemm ukoll it-tieni parti illi tkun tema partikolari. Imma għalissa ħankomplu għaddej nisimgħu aktar diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar f'din l-ewwel parti tal-programm ta' mużika 21 għallum. Din hija mingħand il-grupp Overdrawn, tagħhom jisimha Jumpstart My Heart. Jumpstart My Heart mela minant il-group Overdrawn. U minn żmien għal żmien jew inkella kważi kull opportunità li kolli jiena nsemmakom xi ħaġa mingħand budget. Budget illi l-konnessjoni tiegħu ma' Malta hija għax anke sa ftit ta' stinil u kien għadu jgħix Malta, budget trabba f'Malta u għalkemm huwa kantawtur Libjan, aħna nqisu bħala wieħed minna f'Malta għalfatt li anke ħafna drabi nwassal il-materjal bikri tiegħu tal-anqas fix-xena lokali. U budget ikompli għaddej blara pop tijaw din id-darba s-silta ġdida tijaw jisima Ja Habibi Jambik.
Ja Habibi, Ja Habibi Jambik, Ja Habibi, Ja Habibi Jambik.
Suf, gelbi mħtuf, fidija maħtet, li għanni ħabbet.
Ja Habibi Jambik minnant budget jammek mela u nisimaw il-program Musika 21 flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM. F'din l-ewwel parti tal-program indoqilkom diski ġodda illi ħarġu dal-aħħar u kultant id-diski mhux neċessarjament ikunu daqstant ġodda ma jkun hemm xi aspett ġdid fihom. Bħal pereżempju din li ġejja issa hija Capitulation ta' l-Empire of the Ants, issa għandna l-Ed Blank Mix.
Racing, shaming, leaving, raging, screaming, seizing, pumping, changing, soothing, pounding, breeding, breathing, rising, building, taking, moving, racing, shaming, leaving, raging, screaming, seizing, pumping, changing, soothing, pounding, breeding, breathing, rising, building, taking, moving, rising, shining, loving, breaking, swimming, surfing, climbing, chugging, surfing, pounding, curving, rising, taking, moving.
Il-mix ta' Ed Blank ta' Capitulation minant Empire of the Ends tqarribna lejn tmiem l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum, ma xtaqt li nsemmakom silta oħra issa din id-darba minant xi ħadd li huwa mużiċist Malti li matux passat Malta, qed nirreferi għal Carlo Muscat hawnhekk flimkien ma' Tony Texier. Il-silta tagħhom jisimha The Trees of Tollygung. Trees of Tollygung, tal-għazjena għed nipronunzja di minnant Carlo Muscat u Tony Texier waqt il-program ta' Mużika 21. Ġejna f'tmiem ta' l-ewwel parti tal-program smajna sitt siltiet li huma diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar u biss għadhekk nistgħu issa allura li ġejna f'tmiem tal-ewwel parti ngħaddu għat-tieni parti tal-program tal-lum u kif nagħmlu fit-tieni parti ta' kull program ta' Mużika 21 inċidentalment illum din hija l-75 edizzjoni. Il-verità huwa l-10 programm fis-sitt staġun kif ngħid għalmin jippreferi jgħod b'dak il-mod. Fit-tieni parti għandna mistoqsija sempliċi illi forsi mhijiex daqshekk sempliċi. Minu George Pollacco. Inna ftit ma nażlu tema bħal din u allura sejt li wasal waqt li niltaqgħu ma' mużiċist Malti li tassew biex marufu jaħasra li biex maruf aktar. Forsi uħut mis-semmija tagħna jafu l-George Pallakko mis-snin twal ta' ħidma illi għamel mal-istazzjon tar-Radju Malti RTK kif kien magħruf qabel. Oħraj forsi jiftakruh fix-xena tal-mużika alternattiva, speċjalment fis-snin 80 meta kien fermi żgħar mill-jollu. Imma ħalli nisimgħu uħud minn dawn is-siltiet il-mużika ta' George Pallakko hawnhekk relattivament riċenti, issa ngħidilkom aktar wara ndoqilkom l-ewwel silta mingħand George Pallakko din hija Last Autumn. Last Autumn minant George Pallakko, u fit-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant allum. Li rrid ngħidilkom huwa li għażilt anke l-George Pallakko, jew George Pallakko anke għandu post speċjali ngħidlek għal hija tal-anqas għax jiena kelli xorti ndoqq miegħu madwar 35 sena ilu naħseb issa, flimkien ma' xi mużiċisti oħra ħbib tagħna iva jinkontentni żgħir ħafna. Matul is-sajf ta' l-1988 meta anke bil-mod il-mod kont bdejt naqta' mix-xena tal-mużika popolari u nafas aktar fuq il-mużika teatru, ma George mhux mużika teatru għamilna imma mużika popolari għalli ngħidu hekk jew mużika rock jew jazz rock jew x'imbirka setat kienet. Dan l-aħħar George Pallakko qiegħed regolarment jirregala l-mużika tiegħu lill-bib tiegħu fuq Facebook, bħal pereżempju din li smajna hawnhekk l-ewwel waħda Last Autumn, ħa nisimgħu oħra minnhom dawk. Din jisimha The Storm. The Storm Mek binant George Polacco. U għal kem għattilkom il-ħajja mużikali għalli sejħu lajk ta' George Polacco u tmur lura diversi deċenji, fil-verità huwa jidħol fil-kuntest ta' mużika 21 permezz ta' dawn il-recordings li qed jirregala permezz tal-Facebook tiegħu, recordings riċenti kolli ngħid, u anka il-ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 hawnhekk jorbtu wkoll anka ma' viżwali għal fatt illi jissajlu għaddej bihom ftit mhux ħażin u dawn spiss ikollhom immaġini mill-kosta ta' taslima. Imma jekk tixtieq uħol biex isibu aktar minnhom daw, kulma kom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi jisibuha fuq tonisan.com u hemm kamiltilkom il-ħolqa wkoll biex isibu lil George Polacco u l-mużika tiegħu permezz tal-Facebook. Għan nisimaw l-ħar wahda li għandim ħeja li kom minnum dawn, dawn huma ismiħed derivati anka mill-mod kif George Polacco ħreġhom fuq Facebook u din isimha Winter Walks. Bissl ta' Winter Walks għana ġena f'tmim ta' tieni parti ta' program ta' mużika 21 għallum fejn tajna ħarsa lejn l-aktar siltiet riċenti ta' George Polacco u forsi indirizzajna xiftit il-mistoqsija ma' xiftit ħafna il-mistoqsija minu George Polacco. U hekk issa nistgħu ngħaddu anke għat-tielet parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum. Programm Mużika 21 fit-tielet parti tiegħu kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija fuq 103.7 FM huwa Campus FM jumkinha permezz ta' DAB. Imma issibuna wkoll permezz tas-sit ta' Campus FM jumkinha l-website personali tiegħi fuq tonisan.com it-tielet parti tiegħu regolarment tkun l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Famous When Dead ta' Andre Camilleri, semmajkom b'xi ħaġa minnu dan. Milhux wattilkom illi issa anka nsemmakom aktar minn dan l-album. Din hija Cruising.
Down the boulevard, cruising. Down the boulevard, with my baby. Flashing bound, a neon light, flashing bound. I keep on cruising all night. Take it and nice and smooth. We're gonna take it and nice and smooth. We got nowhere.
Silta Cruising mill-album Famous When Dead ta' Andre Camilleri tiftaħ it-tielet u l-aħħar parti tal-programm Musika 21 flimkien miegħi Tony Santallum fuq Campus FM. Dan l-album Famous When Dead mingħand Andre Camilleri huwa l-ewwel album ta' dan il-kantawtur Malti Awstraljan għal din is-sena l-2023 u qed ngħid għax indubjament Camilleri se jispiċċi uħroċi erba albums oħra parti dan, l-istess insomma kif għamel wara kollox s-sena l-oħra u f-snin reċenti. Għan nisema oħra minn dan il-ġdid Famous When Dead ta' Andre Camilleri, din jisema Satisfied. Satisfied mill-album Famous When Dead ta' Andra Camilleri, il-ħareġ propju ftit tal-ġimatilu. L-istil ta' Camilleri huwa partikolari ħafna u ikolli ngħid relattivament sempliċi, b'enfasi partikolari fuq il-klim tal-kanzunetta ħafna drabi. U għalhekk qed nagħżel li nsemmakom anke dawn is-siltiet minn dan l-album li biss jisimhom Don't Look Back.
I'm
Blue Back minant Andrea Camilleri mill-album tijaw Famous When Dead, l-kantawtur malti-australjan prolifiku ferm li nisimaw minandu regolarment kważi nistanajtek fil-sensiela ta' muzika 21 hawnhekk fuq Campus FM. Fadal ċans il-doqilkom l-aħħar silta għallum minn dan l-album, sibu l-album kollu permezz tal-Bandcamp u l-ħolqha bħaldejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. L-aħħar silta li għandhom ħejjalikom llum mill-album Famous When Dead ta' Andre Camilleri jisimha Let It Go.
Passes past your dreams, gotta trust. Time is traveling fast. This moment ain't gonna last. Wipe away the tears you cry. Don't let this world pass you by. Life gives you blow after blow. Gotta learn to let it go. One story ends, a new one begins. A time for regret. This world pass you by. Life is a blow after blow. Gotta learn to let it go. Hang your head in sorrow. Why you still got tomorrow? Don't let your heart turn cold. To let it go.
U bisilta Let It Go ta' Andre Camilleri mill-album tijaw Famous When Dead, għana ġena fit-mim ta' t-tiletu l-ħar parti tal-program tal-lum ta' Muzika 21 flimkien miegħi Tony Sanone fuq Campus FM. Dan il-programm jixxandarawn fuq dan l-istazzjon fuq 103.7 FM u DAB kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, però sibuna wkoll mbagħad permezz tal-sit ta' Campus FM jew il-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn hemm anke mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u nu biex ferm nisma' minnhandkom semmiegħu segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi. Sekemna ġol ta' darb'oħra għall-programm ieħor ta' Muzika 21, jena Tony San ma fadalli xejn li fħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.